u she'rlar qur'onga taqosda bo'lmaydi, u yaxshi gap, lekin baribir qur'onga yaqinlasha olmaydi hech qachon. Ya'ni yaxshi she'rlar haqida gapiryapmiz, yomon she'rlar haqida emas, hikmatli she'rlar, ilmiy she'rlar haqida gapiryapmiz. O'shalarni ham qur'onga taqosda bo'lmaydi, u qur'onga yaqinlasha olmaydi hech qachon.
حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني عمران بن حدير عن أبي مجلز قال لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. بكشي يا ميت يبتلى شنو أبو مجلز رحمه الله. أجاب عثمان رضي الله عنه شو مصحف الرسم العثماني قلب قرآن يوزب ها مشوني خايت سند بيوز بير مجان لردة قدام لر قرآن ده خطأ قومي لي دوام ده تقوى قلب حمد قرآن ده خطأ قومي لي دب قرقب taqvo qilib tajvidda boshqasida xato qilib qo'ymaylik deb qo'rqib nimadir o'qishimiz kerakku, axir ilm olishimiz kerakku deb turib she'rdan boshqa narsa topisha olmas edi. Foydali hikmatli she'r o'qib yurishaverardi, piyoz yeb deganday.
Va haddathana Ahmad ibn Sinan sami'tu ibn Mahdi rahimahulloh yaqul khaslatan li Uthman ibn Affan laysata li Abi Bakr wa la li Umar sabruhu nafsuhu hatta qutila mazluman wa jam'uhu an-nasa ala al-musa.
Abdurrahman ibn Mahdi degan eng buyuk alloma imomlardan birlari, Imom Ahmad Hanbalni, Imom Shofiyni ustozlaridan Abdurrahman ibn Mahdi. Katta muhaddis, eng buyuk ulamolardan birlari. Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullohni hayotlarini o'qish kerak. Juda ibratli hayotlari. Juda taqvoli, juda ibratli inson bo'lganlar. Sufyon as-Savriyni shogirdlari bo'lgan. Sufyon as-Savriyni xalifa o'ldiraman deganda Abdurrahman ibn Mahdi uylarda bekitib saqlaganlar. Bir necha yil Sufyon as-Savriy xalifaga qattiq-qattiq gapiradigan, qo'rqmaydigan odam bo'lgan. Xalifa, o'sha paytdagi xalifa to'satdan uchratib qolib, hajda Sufyon as-Savriyni qissasi uzun, bizga nasihat qilib turing u desa, xalifalar hurmat qilardi. Bizga nasihat qiling desa, sen xalifa bo'lib turib haj qilding mana, qancha pul sarflading hajga degan. Haj qilganingda qancha pul sarflading? Necha dinor ketdi hajga? Sen haj qilishing uchun deganda, hisoblab o'tiribmanmi men degan. Xalifa ku armiyasi borganda vazirlari bor, xotinlari bor, bolalari. Xalifa haj qilsa shunaqada endi. Bu davrda endi podshohda ular, xulafoy roshidinlardan emas-ku ular aslo. Abbosiylardan bo'lgan. Lekin yaxshi odam bo'lgan. Hozirgilar taqqoslasangiz, hozirgi eng yaxshi kim? Yo'q, u yaxshi odam o'zi. Endi bittasi yaxshi chiqib qolsa, taqqoslasangiz ham osmon bilan yercha farq bo'ladi. O'sha Sufyon as-Savriy qattiq tanbeh bergan o'sha xalifa. Sen qancha qattanmaydi o'tirsan? Ummat puliku bu. O'zingcha xohlaganda ishlataverasiz, bu xalq puliku bu. Umar ibn Xattob 18 dinor bilan haj qilganlarida ko'p isrof qilardik biz, qo'rqqanlar. Ya'ni shunaqa odamlar bo'lishi kerak, Sufyon as-Savriylar. Shu kishining shogirdi Abdurrahmon ibn Mahdi. Shu aytayaptilarki, Ibn Mahdi rahimahulloh Usmon ibn Affonni, Usmon ibn Affonni ikkita xislatlari hatto Abu Bakrga ham, Umarga ham nasib bo'lmagan. Bu degani Usmon ulardan afzal degani emas, aslo. U kishida ikkita xislat bo'lsa, ularda yo'q xislatlardan. Ikkitasi bu kishida bo'lsa, Abu Bakrda o'nlab xislatlar borki, Usmonda yo'q. Umarda ham shunaqa qancha-qancha xislatlar borki, Usmonda yo'q. Lekin baribir aytiladi. Ya'ni hamma xislat bitta odamga jam bo'lib qolmaydi. Usmon Affonga ikkita shunday bir buyuk xislat nasib bo'ldiki, u Abu Bakrga ham, Umarga ham nasib bo'lmadi, deyaptilar. Ibn Mahdi rahimahulloh. Nima ekan u xislat? Sabruhu nafsuhu hatta qutila mazluman. Mazlum holatda qatl qilinib ketgunlaricha o'zlarini nafslarini shu vazifada Alloh yo'lida musulmonlarning amiri bo'lib turib berib shahid ketgunlaricha sabr qildilar. Mana shu sabr qilib turib berishlarini o'zi buyuk fazilat bo'ldi. Va aytdik, hadisga amal qilganlar. Va ikkinchi xislatlari nima ekan? Odamlarni, musulmonlarni shu mushafga jam qilganliklar. Mushafir rasmul usmoniyga jam qilib boshqa mushaflarni yoqib tashlanglar endi deganliklar. Buni Abu Bakr Umar davridagi jamlangan mushafda qilinmagan bu ish. Bu birinchi bosqich bo'lgan, o'sha ishi davomi bu ham. Lekin ixtiloflar chiqmasin deb turib, mana shu mushafda qolsin, musulmonlar birligi saqlansin, hamma shu mushafga qaytsin deb ummatni birlashtirganliklari fazilati u kishiga nasib bo'ldi, deyaptilar. Vallohu a'lam va sallallohu vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Sizni salomlayman. Mushaf qurpach hozir Umar radhiyallohu anhu bilan. Hattimizni qurpadigan mushaf yozilgan mushaf. Bormi?
Yo'q, o'sha mushaflarmi, o'sha qog'ozlarmi, ya'ni?
Yo'q, Umar Usmon radhiyallohu anhu yozgan, o'zi yozgan.
Ha.
Hozir yozgan ish qurpdi hozir shuni.
Yo, o'sha ixtilof bor bu masalan. U paytdagi sahifalar va u paytdagi siyohlar aniq emas. 100% o'sha Usmonni yozgan sahifalari ekanligi aniq emas. Alloh alam.
O'zbekiston bilan aloqada muzeyda turganmi?
U ham shunaqa emas.
O'sha zamonlar anaqasi deb.
Mushafur Rasmul Usmoniydan ko'chirilgan.
Ko'chirilgan.
Ko'chirilgan. O'shanga yaqin, o'sha zamonga yaqin. O'sha zamonga yaqin. Lekin Mushaf Rasmul Usmoniyga muvofiq hammasi, hozirgi mushaflar hammasi o'sha Mushaf Rasmul Usmoniyga muvofiq.
Ustoz, u Istanbulda Topkapı saroyida saqlangan Qur'on bor, ko'rganda shu Usmon roziyallohu anhu qoni tekkan Qur'on bor.
Yo'q, dalili yo'q. Alloh alam dalili yo'q uni. Hatto o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilichlari deyishadi, tuklari deyishadi, dalili yo'q u narsalarga. Buni hikmati bor, hikmatlardan biri odamlar chuqur ketib qoladi u narsalarga. O'sha qadimiy o'sha sahobalarni qo'li tekkan, Rasulullohni qo'llari tekkan sahifalar qolsa, hozir odamlar shirkka o'tib qoladi. O'zi o'tib ketyapti ham, aniq bo'lmaganga o'tib ketyapti. Bid'at, xurofotga kirib ketadi odamlar. O'shaning uchun ham Alloh asragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlarini ham asradi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam a'zoy badallarini ham asradiki, Allohga shirk keltirib qo'yilmaydi. U bilan. Rasulullohning a'zoy badallari bilan Rasulullohni qo'llari tekkan narsa bilan hech kim shirk keltira olmaydi. Boshqa narsalar bilan shirk keltiraveradi, lekin Rasulullohni asrada Alloh.
Mazhab tanlash bo'ladimi siz? Mazhab
tanlash. Tanlash qanday tanlaysiz uni? Ilm ola olmaysiz mazhab o'rganmasangiz. Okeanga tushib ketib bo'lmaydi, to'g'ridan to'g'ri Qur'on bu katta bir okean bu. Qur'on ilmi, ilmlari, hadis ilmlari, fiqh ilmlari bu juda katta okean. Borib u yerdagi baliqlardan, u yerdagi hikmatu durdonalardan haligi okeanning ostidagi qimmatbaho toshlar bo'ladi yerda. Undan olib chiqish uchun oddiy bitta kemada yurish kerak oldin. Keyin sal kattaroq kemaga o'tadi. Keyin suzishni ham yaxshiroq o'rganadi. U birdan shunday okeanga tushib ketsa cho'kib o'ladi u. Bu Hanafi mazhab yoki Shofiy yoki Maliki hammasi zarur. Hamma o'zini diyoridagi, o'zini vatanidagi mazhabni o'rganishi kerak. Hamma musulmonlar o'sha yerda Hanafi bo'lib turgan bo'lsa, Hanafi bo'lish kerak. Masalan siz o'zbekistonlik yoki qirg'izistonlik yoki qozog'istonlik yoki tojikistonlik bo'lsangiz, bizda hamma hanafiy mazhab.
Afzal deyman,
afzali ham boshqa yo'l ham yo'q o'zi. Boshqa yo'l ham yo'q o'zi. O'sha mazhab kerak emas deganlar o'zi nima deyotganini tushunmaydi ular. O'sha mazhab kerak emas degan odamlar qaysidir bir odamning mazhabida yuribdi ular ham. To'g'ri-da, o'sha o'zidan kelib chiqmaydi-ku masalan. Mana shu narsaning hukmi nima desiz, bu masalaning hukmi mana bunday. Masalan deylik, oling raf aliyada shunaqami? Ruku ketishdan oldin rafa aliyada qilish bilasizmi? Imom valadollin desa amin deyish bilasizmi? Lekin shuni kimdir aminni og'zini chiqib aytishi to'g'ri deb biladi, shunday qiladi. Kimdir rafa aliyada qilishi to'g'ri deb biladi, shunday qiladi. Lekin shunday qilgan odam qayerdan oldi shu gapni? Hadisdan oldi. O'sha hadisni kim o'rgatdi unga? O'sha ustozi nima zarbida bo'ladi u? O'sha ustozi o'rgatdi unga. Bu mana shu to'g'riroq. Shunga amal qilish kerak, bu sunnat. Dalil bu. Ko'ndirdi sizni shunga. Siz o'sha gapga ko'ndingiz. Ha, shu to'g'ri ekanda, kuch dalili shu ekanda, kuchliroq dalili shu ekanda deb turib o'sha odamning gapiga qanoat hosil qildingiz. Chin qalbingizdan, xolis niyatda Alloh uchun, demak shu sunnat ekan deb o'shanga amal qildingiz. Demak siz o'sha odamning mazhabini oldingiz. Mazhab degani shu degan. Biz mutaassiblikka chaqirmaymiz. Mazhab to'g'ridan-to'g'ri siz Qur'ondan o'qiyman desiz, yangi bidat yoki yangi mazhab paydo qilasiz-da. Alloh alam.
Ustoz ettizu misolchi hanafiyda yurib ominni suratib anaqamiz bo'ladimi bo'lmaydi.
Endi bu masalada ikkita nuqta bor. Birinchi nuqtasi tafaqquh fiqhni o'rganish boshlanishida boshqa qavullarni, boshqa mazhab qavullarini o'rganmasdan o'rganish kerak. Chunki u agar boshqa qavullarni o'rgansa aralashtirib yuboradi, xato qilib chalkashtirib yuradi. Shuning uchun ulamolar qaytarishadi. Boshlang'ich talaba bo'lsangiz deydi, aminni ham o'rganmay turing, rafiladayni ham o'rganmay turing. Siz ustozingizni nima o'rgatgan bo'lsa, Hanafiy mazhab bo'yicha o'sha bunga amal qilib yuring, aminni aytmasdan, rafiladayni qilmasdan o'rganib yuravering. Lekin bo'lar ish bo'lib o'rgatib qo'yishdi sizga. Endi bunday holatda siz qalbingizga qarang. Chin qalbingizdan sizga o'sha o'rgatgan olim kishi, ustoz, taqvoli odam dalil shu kuchli deyotgan bo'lsa, qalbingiz shunga xotirjam bo'layotgan bo'lsa, ha, dalil shu kuchli ekan, rafiladayn kuchli ekan, amin aytish kuchli ekan deb qalbingizdan shunga xotirjam bo'layotgan bo'lsangiz,
va haqiqatda taqvoli ilmli ustozdan o'rgangan bo'lsangiz amal qilavering, muammo yo'q. Faqat ikkinchi nuqtasi qoldi. Ikkinchi nuqtasi fitna bo'lmaydigan joyda.
Toshkent qaytsa
O'zbekistonda yoki hanafiylarning orasida bunday qilmang. Mashhur qissalardan qiziq latifali Sheyx Omir Bahjatdan eshitdim. Qaytadir kitobda ham o'qidim shakli. Sheyx Omir Bahjat aytib berdi darsda. Sheyx Siddiq Al-Qannoji degan salafiy olim o'tgan o'zbek o'zi, lekin u Hindiston tarafdagi bir davlatda bosh vazir bo'lganmi, shunday bo'lib ko'tarilib ketgan. Keyin malikasi bo'lgan, o'sha malikasiga uylangan, o'sha malikani eri bo'lgan, boyib ketgan olim, salafiy. Mazhab ushlashga majbur emasman endi, deydigan darajagacha borgan, ya'ni ilmli, katta olim. Nima uchun mazhab ushlash kerak desiz? Chunki ilmi yetmaydi ko'pchilikni. O'sha uchun mazhab ushlaydi. Ilmi yetadigan mujtahidlik darajasiga borsa, keyin ijtihod qilib, buni to'g'riroq deb oladi, mazhabga qarshi bo'lsa ham. Bu mazhabga qarshi bo'lsa, u mazhabga oladi, masalan. O'zicha yangi qaul paydo qilishi joiz emas. Siddiq Hasanxon al-Qannoji, o'sha katta olim kishi, Buxoriyga sharh yozgan bo'lgan. Sahih Buxoriyni muxtasariga sharh yozgan. Hindistondagi bir olim ziyoratiga o'zini shogirdlari bilan borishadi. O'sha odam, o'sha kishi bir 200 yilcha oldin o'tgan. U Hindistonga bir katta Hanafi olim ziyoratiga boradi. Deobandiy olim. Deoband madrasasi bor, Darul Ulum. O'sha Darul Ulum Deoband madrasasini katta ulamolardan birlariga boradi. Otlari ismini chiqib turibdi. Masjidlari bor, madrasalari bor, shogirdlari bor, shunaqa katta olim kishi. Yo'lda yetib borishdan oldin shogirdlariga aytadi Siddiq Hasanxon. Shogirdlariga aytadiki, hozir biz Hanafi masjidga boryapmiz. Hanafi olimni ziyoratiga boryapmiz. Atrofdagilar hammasi shogirdlar, hammasi Hanafilar. Biz ularni hurmati uchun ham borib Hanafi bo'lishimiz kerak. Shuncha borganimizda rafilaydan qilmanglar. Amin demanglar. Og'zingizdan chiqarib, ichingizda aytinglar deb shogirdlarga o'rgatib qo'yadi. Siz borayotgan joy qanaqa? Bilib qo'yinglar. Bular Hanafilar. Hanafi mazhabga o'rganishgan. Bularning orasida bizga fitna qilib qo'ymanglar. Ixtilof chiqarib qo'ymanglar. O'sha yerdagi odamlar hammasi Hanafi, el qatori, hamma qatori biz ham amin demasdan, rahmatlaydi qilmasdan o'qiylik. Hanafi mazhabga itoat qilib o'qiylik deb o'rgatib qo'yadi. Keyin borishibdi, kirishibdi. Kirib, namozga kirishganda rahmatlaydi qilmasdan o'qishibdi bular mehmonlar. Amin demasdan o'qishibdi mehmonlar. Lekin mezbonlar teskari. Mezbonlar amin deyishibdi. Mezbonlar rahmatlaydi qilishibdi, ustozdan tortib shogirdigacha. Teskari bo'lib qopti. Holat, voqea. Keyin namozdagi salom bergandagi hammalarning og'zlarida tabassum. Nima bo'lyapti o'zi? Deyishibdi. Ular, sizlar nimaga rahmatlaydi qilmay qoldinglar? O'zgardinglarmi sizlar? Hanafiy bo'lib ketdinglarmi? Desa, bular sizlar nimaga rahmatlaydi qilyapsizlar? Nimaga olmin deyapsizlar? Sizlar Hanafiy emasmisizlar? U olim aytibdi. Men shogirdlarimga aytdim, hozir mehmonlar kelishyapti, katta olim kelyapti, Siddiq Hasanxon degan katta olim kelyapti, yondagi shogirdlari ham talaba ilm bollar, ko'pchilik bo'lib kelishyapti. Salafiylar ular, ular dalilga ergashamiz, rojih qavl, dalil kuchli qavl olamiz degan ra'yida ular. Hozir kelsa ular amin deydi, rahmatlaydigan qiladi. O'shalarni oldida biz endi mutaassib bo'lib olib turmaylik. Mayli biz jamoat bitta Hindistonda hamma Hanafi bo'lganligi uchun biz Hanafi bo'lishimiz kerak, lekin hozir endi istisnoli holat, hozir bitta fitna bo'lmaydi. Madrasada hamma o'zimiz, shuning uchun bir marta amin deb qo'yaveraylik, shular kelganda, mehmonlar kelganda, mehmonlarning hurmati uchun amin deb turaylik, rahmatlaydi qilib turaylik degan ekan shogirdlariga ertaga Hanafi olim. Bular bunaqa degan, bular bunaqa degan, xullas odamni xursand qiladigan voqea bo'lgan ekan shunaqa. Shu tomonlarga e'tibor berish shart, zarur. Fitnaq bo'lmaslik kerak.
Lekin o'z qissa bor.
Endi aytdim-ku sizga, nima dedim? Qani gapni qaytaringchi? O'zingiz xohlaganday ibora bilan aytmaydi, mumkin emas u.
Fitna chiqmaydigan joyda agar ustoz
o'rgatsa va
ustoz o'rgatib qo'ygan bo'lsa,
o'sha ustoz qanaqa ustoz bo'lsa,
ilmli,
taqvoli, ilmli, qalbingiz xotirjam bo'ladigan haqiqatda ilmli olim kishi, haqiqatda taqvoli odam, hikmatli odam deb ishonsangiz bo'ladi. Ko'r-ko'rona bo'lmasin hech qachon. Kim nima desa xo'p deb ketavermanglar. Alloh a'lam. Assalomu alaykum.